Film Dara iz Jasenovca biće prvi igrani film posle 75 godina od oslobađanja zloglasnog logora u Hrvatskoj državi u NDH. Zašto smo čekali 75 godina da se možda najjezivija priča o onome što je zadesilo srpski narod i pored Srba, razume se, Jevreje i Rome, pojavi na platnu premijerno posle 7,5 decenija, kako se piše ova priča, koliko se podaci moraju uzeti u obzir, a opet šta je sve bitno da to ne bi bio dokumentarni film, već jedna umetnički transponovana storija. O svemu tome u Sputnikovoj orbiti kulture razgovaramo sa scenaristkinjom filma Natašom Drakulić. Nataša, dobar dan i dobrodošli u orbitu kulture.
Hvala vam na pozivu.
Razume se, ovo nije prvi projekat na kome radite, veoma dobro smo vas upoznali i kroz Zaspanku za vojnike, kroz radiodrame koje ste radili, TV serijale, kroz hit seriju Ubice mog oca, no verujem da je u jednom smislu ovakva tema sa ovolikim značajem, i još kada uzmemo u obzir da je reč o deci i da ona ide iz nekakve dečje vizure, da je ovo premijerno i u vašem scenarističkom iskustvu. Od čega ste počeli i kako izgleda uopšte raditi ovakvu priču?
Pa svakako premijerno i najteže istovremeno, pogotovo što se sad u ovom trenutku nalazimo na nekoj završenoj trećini snimanja, ali opet kad pogledam koliko se godina čekalo, sad znači neću se vraćati što smo čekali kao društvo toliko, reći ću vam samo koliko smo mi čekali da dođe do realizacije tog filma, znači od prve neke, ne mogu reći ideje, to se, ja svaki put kad idem u Hrvatsku, baš idem tim putem kroz Jasenovac i bukvalno stanem, to nije važno da li je doba dana, noći, i prekrstim se i tamo postoji ta neka nebeska tišina. Čini mi se da mi se oblikovala čitave te moje dolaske i prolaske kroz to mesto, da tu nešto mora da se uradi. Negde pre, recimo, nekih 4-5 godina, shvatavši da to će sad morati kad tad da izađe, negde sam se prvobitno odlučila da možda uradim nešto dokumentarno, s obzirom da još postoji preživeli broj ljudi, nažalost on se svake godine sve više smanjuje. Međutim, bili su još i neki pokušaj, neki kolega koje su radili, onda sam shvatila šta ćemo mi dobiti s jednim dokumentarizmom, dobit ćemo možda priče koje će se pričati od početka, jer Jasenovac jako mnogo priča u sebi sažima, sve su to sudbine koje ne možete obuhvatiti, i onda sam samo počela da izučavam materijale, da susrećem preživele ljude, da skupljam literaturu, da shvatam da je to jedno ozbiljno vrzino kolo, raznih zataškavanja, da sreća moja da kroz moj posao prethodni dosta dobro poznajem arhive, imala sam mogućnost da vidim neke dokumente koji apsolutno možda nisu bili niti nikad u javnosti, niti bi bili dati tek tako. Kad se sve to negde sakupilo, onda počnete taj bolni proces pisanja, što uopšte nije bilo lako. Ja mislim da u životu više do kraja moje karijere, koliko god da budem živjela, neću imati više verzija nečega, i jer ne mogu sad ni sa tačnošću da vam kažem koja je ovo bila po redu. Jer prvo krenete nekako taksativno, pa kao zašto je napravljen logor, jer Jasenovac je jedan kompleks logora koji se nalazi u neposrednoj okolini, pa idete sa brojem ljudi koji su tu dolazili, pa ko su bili ljudi koji su bili ti zloglasni zapovednici, pa koje su to sudbine koje su se dešavale, pa onda to obrišete jer shvatate nije dokumentarizam, nećemo tako. Trebalo mi mnogo vremena dok mi se negde nije ukazala vizura da to bude dečija priča, odnosno kroz prizmu jednog deteta, jer zaista koliko god se trudili, vi ne možete sav taj užas da spakujete ne u jedan film, da sad da se uradi, i mene jako raduje i prvi film o Dijani Budisavljević koji ćemo uskoro gledati, čiji sam scenariju imala na uvid, i zahvaljujem se Dani Budisavljević. Raduju me sve neke najave da će raditi i drugi reditelji. Volela bi da i Lordan Zafranović, koji se silno borio za to godinama da uradi Decu sa Kozare, jer to je toliko strašna knjiga i verujem da je scenariju takav. Ali kažem, koliko god da napravite filmova, ne možete sve da stavite. I onda kad smo našli ugao kroz koji ćemo, meni je bilo mnogo jednostavnije da nekako to napišem. Jednostavnije samo u smislu da odbacite neke stvari, a da se fokusirate na neke. I to je naravno isto imalo svojih verzija, opet ja mislim oko 100. Do nekog trenutka kada dođete do nečega da kažete ajmo sad možda je ovo sa čim mi možemo da idemo dalje, da radimo sa zajednički na tome. Nije laka ta estetika, jer nije lako prikazati, staviti na pleća mladog bića kao što je ta devojčica, glavna junakinja, sav taj teret koji ona mora da vidi, koji mora da proživi, sve ono što mora da prođe. ali negde mislim da smo našli dobar način i na kraju ono kao zahvaljujući Gagi koji je onda preuzeo taj, imamo reći, rediteljsku i vizualni deo i sad tek kad vidim prvu trećinu snimanja vidim da to radi na najbolji mogući način. Taj užas mi samo možemo da zamišljamo, postoji ono dovoljno, nažalost, i fotografija i manje snimaka, tu su se vrlo trudili da drže propagandu, ali onih užasnih fotografija, samo pomislite na leševe dece, onako izmršavele, na njihove ono bele glave i teško je tu sad napraviti otklon koliko to sme da bude vizualno strašno, da, onda je otvarate pitanje ko će to da gleda. Mislim, ja evo, nekim ljudima sam pokazivala neke scene, mojim prijateljima, bliskim i saradnicima i oni su okretali glavu, znači ono kao tu smo već možda na neki način u problemu. Ali opet mislim da je Gaga pronašao dobar ugao i da ono, kažem, ja, nas sad još očekuje dobar deo snimanja filma, ali s onim što imamo do sada i sa tom nekom spremnošću ekipe koja nam je ono zaista sjajna i glumaca koje smo pronašli, koji su svi do jednog ginu za ovaj projekat, ja se nadam da samo da ostanemo živi i zdravi, da to sve izguramo.
Kažete, ima tu mnogo različitih sudbina, mnogo porodičnih tragedija. Jedan segment te priče je ono što se događalo deci i vi zapravo, Nataša, da li birajući da ispričate priču kroz vizuru deteta, zapravo nama dajete najužasniju od svih priča. Pošto je bilo logora i logora, ali Nezavisna država Hrvatska ostaje jedinstvena po tome što je imala dečije logore smrti. Da li je dakle ta priča sama po sebi već preterana i već je problematično kojim estetskim metodama i kojim to scenama dati priču koja će elementarno biti gledljiva?
Naravno da je problematično i jeste ovaj, to kuriozitet svih logora, ovaj, jedini logor za decu. Sudbine te dece su strašne još uvek, ono, ne postoje ni tačni brojevi, drugo, ovaj, postoji veliki broj dece, jedan deo je spasla Dijana Budisavljević, međutim veliki deo nije, umrli su od raznih bolesti, a jedan deo je završio u logorima u koje su ih oni otpremali, pa su završavali kao robovi po hrvatskim kulucima, evo konkretno Rale Milenković koji nam igra u filmu, njegova majka je ovaj, bila na transportu za Jasenovac i samo je prolazila neka žena koju je uzela i možda je to spaslo život, jeste ona naredne 3 godine, ono, morala da nadniči sitno siroto dete, ali ko zna šta bi bila njena sudbina. Tako da nepregledno je tu more podataka i teška estetika.
Šta ste birali kao ključne tačke ove priče? Ona sigurno ima nekakva svoja uporišta iz kojih dalje teče radnja. Pre bih rekla, ako sam dobro razumela na konferenciji za štampu nedavno i Gagu Antonijevića, pre je to emocija nego priča. Kako se priča, jedan autentičan događaj, jedna tragedija koja se istinski desila, kako se ona pretače u emociju? Kako se to radi na papiru?
Pa na papiru vi možete samo da stavite kao jedna rečenica i čovek koji nama lik stvarni u filmu je izvršio trovanje ciklonom dece. Mi smo stavili našu devojčicu da bude svedok svemu tome kao događaju. Ja mogu da napišem, gleda, plače, sakriva se, ali to ništa ne znači do trenutka kad vi ne napravite tu grozomornu scenu, a onda razgovarate s tim detetom, tom malom krhkom glumicom koja ima 12 godina, nedavno je proslavila rođendan, i objasnite šta je ona sad videla i kako mora to da gleda. Tako da tu je zaista, ta estetika je najveći, ono, na plećima reditelja, ja mu skidam kapu, jer ne bi se ja uhvatila sa tim, ne bi ni znala kako sa svim svojim dosadašnjim iskustvom.
Još se sećamo jedne od najmučnijih scena u domaćem filmu kroz koju je zaista bilo jako, jako teško proći, scenu iz Antonijevićevog filma Spasilac, kada maljem na Savi ustaša ubija ljude. To je scena koja zaista navodi na fizičku reakciju, na toliku količinu bestijalnosti i nasilja. Da li ćemo prisustvovati takvim scenama, da li ćemo gledati takve scene i Udari iz Jasenovca?
Hoćemo, samo što isto ovaj, teško je, i treba napraviti otklon od takvih scena, evo, dobro ste pomenuli tu scenu, ona jeste mučna, međutim, ovaj, recimo imate i u filmu Nož, isto ovaj, jednu potresnu scenu na koju ja isto redovno plačem, Miroslava Lekića, da recimo, onda vam treba 15 minuta da dođete sebi i u 15 minuta pokušajte da prepričate šta se desilo nakon toga, tako da je vrlo važno znati i zabrati punktove gde će se staviti te scene, prosto da film ne sklizne, da onda ono što vam je još možda važno, što možda nije toliko potresno vizualno, ali jeste važno i za priču i za saznanje o svemu tome, tako da su ti punktovi moraju biti raspoređeni na pravim mestima da biste prosto mogli ovaj da završite film do kraja, jer najvažnija tekovina ovog filma će biti da ga svet vidi i da ga ljudi vide, da prvo naši ljudi nauče nešto o tome, a onda i da svet sazna za taj užasni zločin koji se desio.
Posle 75 godina, 2020. u aprilu bit će tačno 7,5 decenija od oslobađanja logora Jasenovac, a mi priču o tome premijerno nudimo svetu, što je svojevrsna priča o nama. Istorijske činjenice su neupitne i reditelj je rekao da tu neće imati niko ništa da zameri, da se veoma vodilo računa, jeste, da sve to bude tačno, da bude autentično, dokumentarno i tako dalje. Autentičnost više nude i glavni glumci, to su deca iz Kozarske Dubice. Yes. I vi zapravo na jedan, ako mogu tako da kažem, estetizovan način uvodite jednu posebnu vrstu dokumentarnosti, budući da su to deca koje se direktno porodično tiče priča Jasenovca, s obzirom da znamo da su upravo njihovi preci uglavnom završili u logorima u NDH. To je između ostalog i autentična porodična priča i glavne glumice 12-godišnje devojčice. Koliko vam je to značilo i da li vam je možda olakšalo priču? Strašno je pomisliti kako se radi sa decom od 12 godina, kako se deca uvode u ovakvu užasnu priču. Obično decu sklanjamo od takvih scena i od takvih priča, a vi morate da od njih napravite glavne aktere te priče.
To pa nije jednostavan proces, ali baš zato imamo ozbiljan tim koji radi sa nama, uključujući od psihologa, brojnih asistenata koji su tu, ali svakako da nam jako tako uslovno rečeno može da se kaže olakšalo to što su ona iz područja tog kraja gde su ipak rasla sa tim pričama, znači nije to njima nešto strano, nešto što ne postoji, svako je tu prošao bar jednom, glavna junakinja njena prabaka je bila u Jasenovcu, znači to je nešto njihovo prosto nasleđe, kao što je meni nasleđe moje porodice bio logor Jadovno, tako da to nisu stvari na koje ću ja prvi put čuti, kao što bi možda čulo neko dete odavde koje ide u neku glumačku školicu, pa sad biste imali mnogo duži put i upoznavanja i učenja o svemu tome i pripreme za samo snimanje. Ta deca su božanstvena, ja sam potpuno opčinjena sa njima i to im, deca koja nemaju mobilne telefone, koja u Somboru prolaze ulicama i sad kad smo snimali svima kažu dobar dan, jer je to prosto nešto na što su oni navikli, koji u slobodno vrijeme onako pevaju neke lepe pesmice, igraju se nekih zdravih igara na koje smo svi zaboravili u zadnje vrijeme, zato što se svet prosto toliko ubrzava i su deca koja idu 7-8 km peške do svoje škole, niko ih ne čeka i niko ih ne kupi, onako prosto neki potpuno drugačiji milje iz koga potiču i samim tim duše su im čiste, ali kažem, zaista nam je mnogo olakšalo što su oni sve, mislim ne sve, ali su znali nešto o tome i onda to nije bilo strašno i negde, hvala Bogu da imamo i podršku njihovih porodica, roditelji su sa nama na snimanju, koji su apsolutno morali da budu upoznati sa svakim segmentom snimanja, ali hvala im što nam veruju, što su tu sa nama i što vide da jednostavno ovo sve prevazilazi nas, jer danas, sutra neće nas biti, taj film će ostati. Velika je žrtva i njihova i sada, jer vi treba decu da izmestite, mi smo ih izmestili od školskih obaveza, organizujemo naravno fakultativnu nastavu ovde, ali promijenjen je to sad život za sve i da nemate neke spremnosti i prepoznavanja da je ovo veliki projekat počeo i od njih i od njihovih roditelja, prosto i svih ljudi koji su nam pomogli u Republici Srpskoj, jer to nije bio jednostavan casting, to je prošlo više od 600 i nešto dece, ja mislim da je tako tačan broj. Sa svakim je trebalo pričati, pronaći pravu ulogu, pa imati sreće da jednostavno dobijete i pristanak i roditelja i svega. Mislim da ovaj film prevazilazi sve i, kao što mi je rekla jedna glumica koja igra jednu od glavnih uloga baš konkretno u filmu, Darinu majku, Anja Savić-Ilić, snimala je neku tešku scenu gde treba u vozu vode ih i treba da se otpeva neka pesma kojom oni bodre sebe. To je uradila iz prvog dubla i ja se sad ježim i onda je samo rekla, kaže, nešto mi se desilo. Kaže, kao da nisam bila ja, to je kao da imate neku nadzemaljsku, veću silu podrške koja je, da su sve to te žrtve zaslužile.
Nataša, rođeni ste u Bihaću. 95. ste došli u Beograd, dosetiće se i slušaoci Sputnika koji je to kontekst i šta su mogli biti razlozi vašeg dolaska ovde. Vi ste završili studije, nastavili svoju karijeru, ali prosto moram da vas pitam koliko je bilo teško da pišete tekst, a izbegnete da budete lični, da unesete sopstvene emocije i ono što nosite, ili je možda upravo bilo potrebno da budete lični?
U ovom filmu na kraju pokušala sam da ne budem lična dugo vremena, pa završilo je tim bezbrojnim brojem verzija. Na kraju sam pustila da budem lična i ne stidim se više toga, zato što mislim da je to, znam da je to najbolje što ja mogu da dam u ovom trenutku u svom životu, i pomogle su mi sve priče mog detinjstva, moja baka, čija majke, ono, njene oči su bile ustaše. Ja ću konkretno da to ime i stavim u film, ono, kao u nekom zločina, kopati, a onda shvatiti da ste nešto imali što ste već znali, ne treba bežati od toga. Meni je ono, ako sve bude u redu, ako se ovo završi, volela bi ta Oluja isto zaslužuje ozbiljan film ili nešto na tu temu da uradim sledeći. Možda će mi to biti mnogo veći problem, pošto sam bila neposredni svedok, nisam bila dete, bila sam, ali bilo mi je 16 godina, dovoljno da sve zapamtite i sve pre i to što se dešavalo tokom te kolone, tako da to su možda neki sledeći izazovi. Ali konkretno u ovom filmu na kraju nisam pobegla od toga i sad se više i ne stidim. Ono, teško je zato što kad daješ nešto lično tu mnogo se ogoliš, mnogo ti je, nije to ono kao neki zanatski posao, sad ćemo da pišemo pa ćemo da, ne znam, znamo sve o tome, da uđemo u materiju, ali nije bilo drugog puta očigledno.
Šta mi dobijamo, evo dugo smo čekali na ovakav film i na ovakvu priču, znamo da su u svetu, naročito Jevreji, se potrudili da filmom gotovo sve faze užasa koji se njima dogodio spakuju u neke priče, neke od njih su vrhunske, nagrađene najprestižnijim nagradama, mislim na Spielbergova ostvarenja i tako dalje, da sada to ne nabrajamo, ali šta je konačno krajnji cilj vaš, recimo, kada razmišljate o ovome? Da se negde pročistimo kroz tu priču, da je pokažemo svetu, da je preispitamo ili ništa od svega toga? Prosto vas pitam da li ona klasična priča o katarzi, katarzičnosti umetnosti u ovom smislu i kada su ovakve priče u pitanju ne stoji, nego su važne neke druge stvari.
Ovde ja mislim da je najvažnije prosto znanje o tome, jer to ćutanje je najstrašnije što može, znači zaboravi ćutanje.
A vi ste upravo na to odreagovali.
Da. Jer mi kao društvo smo generalno skloni zaboravu, a nemamo čega da se stidimo, naša istorija je fenomenalna bila i samo evo kad pomenuste Zaspanku i Prvi svetski rat, ono koliko od danas se ni o tome ne znam, koliko god vi filmova uradili, ovo nije dovoljno, čak ni knjiga, ni bilo čega. U Jasenovcu postoji dobra literatura, ali je nekako uvek bila u zapecima, tako da je meni zaista cilj, pošto ipak film kao sredstvo mediji koji može da dopre do najvećeg broja ljudi na najlakši mogući način, ako tako mogu da kažem, želila bi samo da ljudi znaju za to. Da znaju, da se zapitaju, da onda požele da saznaju još više, pa onda da se okrenu i nekoj literaturi i dokumentarnim materijalima koji do sada postoje, jer ova priča to da zaslužuje. Katarza se ovde nama na snimanju dešava svaki dan sa svakom kupljenom cenom i to sad više za mene umetnički nije ni važno u ovom trenutku. Meni je najvažnije da se taj film završi i da on ode svojim putem i koja god da je cena svega toga, već ono nije laka niti našim davanjima, ni, znate, to su ono cene kada pogledate, ono samo sva, ono, kamera se zatrese pa idete da vidite šta je, a kamerman plače, mislim, i ono, ne možete kriviti mladog momka koji verovatno prvi put u životu se suočava s takvim nekim temama, a kad govorim to je samo stoji nešto članova ekipe koji su tu neposredno, tako da bi želela da svako ko pogleda taj film razume bol koji se tu desio i da nam se nikad više ne dogodi, da prosto naučimo nešto. I mnogo mi je, meni je drago što ovaj film Dijane Budisavljević je ipak nekako dopro do hrvatskog društva, bez obzira na sve kako on je, ono, samo ne smijem više ni da čitam nikakve komentare na temu našeg filma, jer ne želim samo sebe da povređujem, nisam toliki mazohista, ali mi je drago što ipak i ta neka intelektualna publika i ljudi na kraju na Pulskom festivalu, koji je meni mnogo važan u životu, jer sam provela mladost tamo, svako leto letujući, volela taj festival, mislim da me on negde i zarazio filmom. Mi je važno da u vreme kada imate državni film o antigotovini, ono koji je uloženo, da generalu koji je uloženo novca i novca, kada ipak nije dobio nikakvu relevantnu nagradu, i to vam vraća nadu, ali očigledno treba će još mnogo vremena i mnogo filmova da bi se te stvari dobro na čistoć.
Jasno, podvig je to Dane Budisavljević iz takvog društva dati dokumentarnu priču, ali kao što reče reditelj Gaga Antonijević, naše nije bilo da pravimo film o spasavanju te dece, nego film o tome kako su nas ubijali. Absolutno. I tu se te dve priče suštinski razlikuju, a dolaze iz istog. Od glumaca prepoznajemo ove mlađe junake mnogih naših filmova koji su se već potvrdili kao izvanredni glumci, u prvom redu mislim na Marka Janketića, na Igora Đorđevića, na Vuka Kostića, ali prosto Videli smo u nekoliko kadrova da to zaista deluje snažno, da nas uvodi automatski u atmosferu i ambijent te priče, ta njihova lica i ti njihovi izrazi. No kako su oni, bez obzira što su profesionalci, kako su oni, jesu li imali poteškoća da prosto ostanu do kraja u nekim scenama koje su teške?
Naravno da jesu i ja im prvo nikad ne mogu dovoljno zahvaliti što su se prihvatili tih uloga, jer one imaće posljedice po njihove karijere ovakve ili onakve, mislim, tako da ono da ja svi...
Zašto to kažete?
Zato što igrati nešto što je monstruozno, znači vi u sebi radite mnogo više da biste našli opravdanje da odbranite lik jednog monstruma, konkretno kakav je bio Max Luburić, tu nema nikakve dileme. Ja sam s Markom dosta radila, davala sam mu svu svoju literaturu. Videla sam dane, nekad se kolebao, nikad to nije, ali dane kad mu ne bude dobro kad nešto pročita, a onda zna da on sad mora sve to da oživi i da sakrije na neki način da bi odbranio svog lika. Mislim, neće ga igrati sa mržnjom jer onda ne dobijamo ništa. 7 puta smo gledali filma Hitlera, pa ono kao pokojni Bruno Ganz koji je bio izuzetan glumac i onda negde kaže da, moram i ja to tako, znači ovaj bio još gori, moram i ja da nađem u sebe. E sad, pitanje je ono kao da li će kad letovati u Hrvatskoj nakon ovoga i izloženje njegovo lice je javno. Ja stvarno mu skidam kapu, mi je srećan našao da smo prijatelji, da verujemo jedni drugima, ali on kao i svi ostali, mnogi nismo ni pomenuli, ja ću ih pomenuti ukoliko me ostane vremena, su jednostavno shvatili da ako sad ovo ne uradimo, nećemo nikad, i dali su ono najvrednije što su imali, to je njihovo lice s kojim oni na kraju krajeva radi, od koga im sve zavisi i svi budući poslovi i ostalo, tako da im to nije laka odluka. Na mene su najveće, pošto njih nisam poznavala, glumci srpske koji isto nose tu dimenziju, jer i oni su imali pretke.
Iz Banjalučkog pozorišta.
Iz Banjalučkog pozorišta, ali oni su, jeste da su članovi tamo, su mahom, neki su iz Gradiške, neki iz Kozarske Dubice, neki iz Banja Luke, oni nose isto tu, ajmo reći uslovno rečeno, olakšavajuću okolnost, da imali su pretke koji su bili u Jasenovci, to njihovo davanje je besprekorno, na njih sam također jako ponosna. Evo malo prepomenuti Rale Milenković, ali imaćemo još dosta glumaca, recimo i Nataša Ninković će igrati isto jednu bitnu ulogu, odnosno bitnu, sve su to sad neki, sem ovih glavnih, manje uloge, ali bukvalno koga god smo zvali, svi su se odazvali, ja sam im svima zahvalna na tome.
Pa Nataša će uneti celo iskustvo filma Spasilac, odnosno mi ćemo prepoznati taj deo priče, ona će zaista moći da ga udane i u to svoje pojavljivanje u Dari iz Jasenovca. Očekujete li, eto za kraj da vas pitam, da ovakva priča mora da dođe do svetske publike, do onih koji odlučuju da jedan film etabliraju u nekakvom međunarodnom smislu, ili ćemo i tu po, nažalost, već poznatoj matrici ostati na margini sa tim našim pričama o našim stradanjima, pošto svet traži nekakve drugačije priče s drugačijim predznakom?
Ovaj put verujem se, zato što je ovo toliko potresno i snažno, i da niko, evo sad uvek zamišljate neke ljude koji odlučuju, ne znam, na primjer, nekom festivalu, sitnica i banalan je primer možda, ali niko ko pogleda ovaj film neće moći da ostane ravnodušan, tako da nekako jednostavno verujemo, valjda je to ta neka viša sila koja je sa nama od početka rada na ovom filmu, i kažem, samo ne bi voljela ni da ovaj naš film bude poslednji, jer je tu mnogo još filmova koji bi trebali da se urade.
Mi vam želimo puno uspeha i nadam se da ćemo po završetku filma i prvom uspehu koji postigne opet se videti u ovom studiju, da negde nastavimo ovu priču, pošto se ona ne iscrpljuje jednim razgovorom. Nataša Drakulić, scenarista filma Dara iz Jasenovca, bila je naša današnja gošća. Mnogo vam hvala što ste govorili sa Sputnik.
Hvala vam.